Здесь даже карты есть. Моя тема.
Tā kā personālajā jūdumā apšaricam, ir ieroši zemes dabalu iegāzi, Kalns atrodas pārējais centrā, respektīvā, šo varētu izmantot svēru iedīkošanai. Pirkuma cena ir noteikta 10 000 eiro, tā ir noteikti pusēm vienojoties, jo 7 000 eiro, tā ir tam ievērā no apstāk 19 000. Tā ir nepieciešamai 10 335 eiro un plus 7 no domas administrācijas visus plānus un visu.
Jautājums ņemšanas? Nav kāds vēl sasteikties, nevēlēts parlēmu projektu par. Paldies, Lēmas Pīmēts. Par grozījumiem 2014. Gada 12. septembra saistošajos noteikumos numurā 8. Par nekstām īpašumu nodokļu pilnērošanas kārtību. Jau mērķis skatās ekonomiju līdzi komisiju, jau likumības komisiju, jau finanšu komisiju lūdzu.
Izmantojot likumā, ka nekstām īpašumu nodokļu iekārtās izcīstas pašvaldībā lūdzu atbalstīt grozījumu veikšanu un spēkā esošajos sekstošajos noteikumos numurās, kuri par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībās. Tik grozījumi varētu mainīt priekšņēmumu nodokļu maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un daļām, kas ierakstīts temas grāmatā uz pašvaldības vārdu un attiecīgi pašvaldībās iedrošo un pirktīgo zemju zemšanu mājām. Līdz šim jaunā kārtība paredz, ka turpmāk pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki, kas ir aptuveni 2664 personas, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus veiks tiešā veidā pašvaldības budžetā. Līdz šim šie maksājumi tika veikti daudzdzīvokļu māju valdītājiem Ventspils nekustamie īpašumi, kas savukārt veica nodokļu maksājumus pašvaldības budžetā.
Tās ir vienīgās izmaiņas, ja? Jā. Jau tam ziņotēm, kāds vēl sasteikties, mēs parlēmu projektu par. Paldies, Lēmums Pīmēts. Grozījumi 2012. gada 13. janvāra saistošies notiekumos numur 1 par maznodrošinātas ģimenes personas status noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību. Jautājums skatīts sociālo lietu komisijai, ekonomijas budžeta komisijai, likumības komisijai un sociālo jautājumu komitejām. Dats Kemp, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt grozījumu veikšanu Ventspils pilsētas domas saistošajos noteikumos numur 1. Grozījumi ir saistīti ar plānoto pensiju indeksāciju, kas tiks veikta šī gada 1. oktobri. Un šādi grozījumi ir nepieciešami, lai nepieļautu, ka pensionāri zemiem ienākumiem zaudētu tiesības saņemt sociālo palīdzību. To, ko viņi līdz šim ir saņēmuši.
Tas būtu jā, pēc palīdzi. Kāds pats ir spēkties. Pārējām pat par. Paldies, Lēmums Pīmēts. Nākamā domas sēdi. Priekšlikums nākamā domas sēdi sasaukt 9. oktobrī. 2013. Būs pašāk priekšlikumu. Paldies.